Sinantolanta Abuna Abugun kan an bɛ Gawo Stade Kasse Keita la. Tiɲɛ don lakanabaliya ma ban nka sinantolanta kɛmɛ sababu ɲuman ye ka kumaɲɔgɔnyaw sinsin sifinlakaw ni ɲɔgɔn cɛ sinantolantayɔrɔ la. Dr. Saliya Maiga kafola ale min ye Gawo sinantolanta ɲɛmayaso ɲɛma dankan fɔlɔ ye.
N'i bɛ Bamako i t'a dɔn min bɛ kɛ kɔrɔnfɛla la i t'a kalama. Je te donne un exemple. Terke do be Segou pharmacien do ayen wele dondula ko gawo yan donc aw be so khono tra ta hali soula ta kala ma min be kayan. C'est vrai que insécurité bien ama ban hali sa mais doni bora la ni bika dugu kono hali ni insécurité be wajib ni ka bo ni ma bo e bi se ka balo chogoti
akagale
akagale o de la balon tam be kayan mais exemple do dima ni nan coupe du Mali la tamant to hakil la en ka coupe be forfait signé coupe du Mali 16e finale ni 8e de finale la mais en que équipe ça va jouer là. FC Kankou jouera Mopti, ASKG jouera Segou, Sony jouera. Après ça, on qualifiera. Sony t'a joué. T'as sera de faire au mois de mars qu'a joué Djoliba contre là. C'est vrai que Djoliba a un 1-0, mais à Manor. Donc, il y a une sécurité. Ballon connu, une sécurité tabali. Ballon tant qu'on y s'en a ballon, une sécurité tabali. Il y a une sécurité. On a un peu de temps. On a un
peu de temps. On a un peu de temps. On a un peu
de temps. Regroupement. Avec mon rapproché, toi, vous avez cohésion sociale. On a une cohésion sociale. On a un championnat régional. L'équipe nous tombe bien. On a un peu de temps. Chamoyon ñoron don antu réunion que stade là yang dans quelques mois d'ailleurs en ligue siège ligue des régionales de football gao siège fédération et au financement sera
à Dakaro
baro ben adam ne dans quelques mois marché d'entrepreneur de mabena joyang stade Kasse Keita konna là parce que stade Kasse Keita c'est un stade très populaire au donendo on est sûr que fin temps ben anoya
veo abamara tokola bamako siaka traoré kala selido.